dragi bratje duhovniki, posebej tukajšnji župnik gospod Klopčar, dragi ministrantje, pevci, pritrkovalci, drugi bogoslužni sodelavci, dragi bratje in sestre. Današnji praznik te župnije Karmelske Matere Božje je še posebej slovesen, saj istočasno prosimo Boga, naj blagoslavlja obnovljeni oltar in vse tiste, ki se bodo zbirali pred tem oltarjem, naj blagoslovi ta novi ambon in vse, ki bodo z njega poslušali oznanilo Božje besede in naj blagoslovi prenovljeni tlak v prezbiterju te cerkve in vse tiste, ki bodo na tem tlaku poglabljali in utrjevali svoje krščanstvo, svojo katoliško vero. Praznik župninskega zavetnika pri vrst župninske zavetnice je za občestvo, ki se zbira pod njeno zaščito in pod njeno priprošno, vedno priložnost za to, da preveri samo sebe. Življenje namreč danes teče tako hitro, toliko obveznosti imamo iz dneva v dan, da imamo občutek, da nas prehiteva, da vedno ostajamo nekoliko zadaj. In zato nimamo časa, skoraj da nimamo časa, tako se nam zdi, da bi vsak dan sproti preverjali, kakor je zapisal Župančič, daljo in nebesno stran. Da bi preverjali, kje smo in da bi preverjali, kam gremo. Da bi preverjali svoje srce in da bi preverjali, v katero smer nas vodijo naše trenutne življenjske odločitve. In zato je župninski praznik priložnost za to, da pretehtamo, kot sem rekel, kdo smo in kam gremo. Kdo smo sami v sebi, v svojih medsebojnih odnosih? Kdo smo kot kristjani v tej župniji in kdo smo kot kristjani povsod tam, kamor iz te župnije odhajamo? V delovnem okolju, v družbenem in sosedskem srečevanju in po drugi strani, kam gremo? Ali bo jutrišnji dan, gledano v tisti perspektivi, ki jo ta jutrišnji dan pomeni, Bog in vera v Boga, v okolju, v katerem živimo, močna in trdna in živa, ker je v nas močna in trdna in živa, ker jo mi živimo in jo predajamo našim otrokom, našim zanancem. Ali pa se morda zaradi tega, ker se vera iz našega vsakdanjega življenja prazni, morda prazni tudi naša verna prihodnost. To je tisto razmišljanje, k kateremu nas vabi župninski praznik in ki ga mora vsak izmed nas opraviti sam zase, v spraševanju svojega srca, svojih odločitev in ki ga mora opraviti tudi vsaka družina zase. V tehtanju naših družinskih običajev, naše družinske duhovnosti, našega družinskega krščanstva, naše družinske vere. Gora Karmel, dragi bratje in sestre, je bila v stari zavezi, kakor smo slišali v glavni mašni prošnji, gora, na kateri je pravi Bog pokazal svojo moč in se je odzval na prošnje, naj potrdi svojo izvolitev. In zato je praznik Karmelske Matere Božje za nas danes lahko vprašanje preverjanja trdnosti naše vere. Kakor je prerok na gori Karmel neomajno zaupal Boga, čeprav je bil sam. in na drugi strani 400 Baalovih prerokov. Tako moramo tudi mi danes preveriti, ali zaupamo v Boga. Ne glede na to, kaj se dogaja okoli nas. Ne glede na to, koliko jih izpoveduje nekakšno drugačno vero ali pa nevero. Koliko jih začenja malikovati drugačne bogove. Zaupam v Boga. Zaupam v Boga do konca. Skoraj bi človek uporabil besedo predrzno, ker vem, da je naš Bog pravi Bog, ki ostaja zvest svoji besedi, ki ostaja zvest svoji izvolitvi in hodi svojimi in jih varuje in jih blagoslavlja. Ne vem, ali zaupamo na takšen način v Boga, dragi moji bratje in sestre. Brez strahu, brez omahovanja, brez kolebanja, kakor je zaupal prerok Elija. In zato, da bomo na takšen način zaupali v Boga, da bo naša vera trdna, trdna v današnjem dnevu in trdna tudi v izročanju prihodnim rodovom, moramo živeti iz tistih treh prvin, ki smo jih danes blagoslovili. Moramo živeti iz Božje besede, moramo živeti iz ambona. Na vprašanje. Kdaj se vam je zadnjič zgodilo, recimo, da ste razmišljali, tehtali med dvema možnostima in ste se odločili tako, kakor hoče Bog? Ko ste vedeli, da bo morda lažje, če se odločite drugače, ko ste vedeli, da bo morda bolj dobičkonosno, če se odločite drugače, ko ste vedeli, da bo morda manj nasprotovanja, manj izpostavljenosti, če se odločite drugače. In vendar ste se odločili po Božji volji, po spoznanju, ki ga v srce narekuje Božja beseda. Kdaj je bila Božja beseda in Božja volja zadnjič odločilna v odločanju v vašem življenju? Pravzaprav bi to moralo biti vsak dan. Kristjan bi moral vsak dan delovati iz Boga, iz njegove besede in iz njegove volje. Kristjan bi moral Božjo besedo nositi v sebi, neprestano doživljati njeno moč, njeno učinkovitost, kakor je zapisal prerok v prvem berilu. Božja beseda, ki prihaja izpod neba in se ne vrača, dokler ne zraste, ne vzbrsti, ne uskali, ne prinese sadu. In zato naj ta ambon v vaši cerkvi, dragi bratje in sestre, postane samo spodbuda, da bodo tudi vaše družine, vaše hiše dobile svoj hišni ambon, kjer bo imela Božja beseda, kjer bo imelo Sveto pismo prostor v vašem domu. In ne mislite, da je to nemogoče? Daleč od tega. Trdno sem prepričan, da je vsak gospodar dovolj spreten, da more izdelati prostor za Božjo besedo v domači hiši. Kakor so naši predniki imeli Bohov kot in v njem križ in svete podobe, verjamem, da imate to še danes. Tako imamo mi danes možnost, da imamo kot prostor Božje besede v domači hiši. Da greš mimo nje in se ustaviš za trenutek, vzameš s seboj stavek ali dva stavka. in dovoliš, da oblikuje tvoje življenje. In tvoje življenje postaja rodovitno, kakor je rodovitna Božja beseda. Tvoje življenje postaja učinkovito, kakor je učinkovita Božja beseda. Vendar je za to učinkovitost potreben čas. Kakor kmet ve, da mora miniti celo poletje, da iz setve zraste žetev. Tako tudi kristjan ve, da od danes na jutri ne bo postal čisto drugačen. Če pa bo sejal in potrpežljivo čakal danes in jutri in pojutrišnjem, bo Božja beseda iz njega naredila človeka, ki živi po Božje volji. Seveda je pa zato potrebno tudi živeti iz oltarja. Najprej iz Gospodove daritve. Jezus je rekel zelo, zelo jasno učencem, ki so bili včasih polni samega sebe, ki so verjeli, da zmorejo vse, ki so poskušali celo nekoliko usmerjati, voditi Jezusa. Rekel, brez mene ne morete ničesar storiti. Brez mene ne morete ničesar storiti. In zato smo blagoslovili obnovljeni oltar, da bi z večjo zavzetostjo in z večjo skrbnostjo živeli sveto mašo, da bi z večjo skrbnostjo živeli nedeljo, da bi na ta oltar polagali svoje življenje. Ko namreč duhovnik pri pripravi darov, pri darovanju, moli nad kruhom in vinom izreče besede, hvaljen bo Gospod vesolja, po tvoji dobroti smo prejeli ta kruh. Tebi ga prinašamo, sad zemlje in dela človeških rok. Zemlje in dela. Maša pomeni, da tudi mi na oltar položimo delo svojih rok. Ga izročimo Bogu, ga skupaj z Jezusom darujemo, da ga On potem posveti. In Jezus, ki te prvine zemlje in dela, posveti v svoje telo, v svojo kri, želi nasičevati nas, naše življenje, dajati moč, dajati pogum, dajati zaupanje za vsakdanje življenje. Da smo v vsakdanjem življenju pogumni kristjani, pokončni kristjani. Da postajamo podobni Kristusu, za katerega je večkrat rečeno, tudi njegovi nasprotniki so mu to priznali, da se ni oziral na pomembne in nepomembne, ampak je vsakem človeku videl človeka. Vsakega spoštoval in hkrati bil tisti, ki je govoril besede resnice, kajti on sam je bil resnica. Da more iz Jezusove daritve naše življenje postajati daritev. Da z vsako mašo in z vsakim obhajilom premagujemo sebičnost, ki je tako globoko zakoreninjena v nas. In postajamo ljudje, ki se darujejo. Najprej v zakonu, drug drugemu, mož ženi, žena možu. Darujejo, ne samo pričakujejo. Da so tisti, ki se dajajo, ne samo tisti, ki drug drugega trošijo. Da se darujete otrokom, da se darujete sosedom, da se darujete kot Kristus vsakemu človeku, ki potrebuje lep pogled, prijazno besedo, roko v pomoč. In na ta način, dragi bratje in sestre, začnemo biti trdni. Tlak pomeni, da človek more stati trdno. Živi pesek ti ne zagotavlja trdnosti. Spolsko površje ti ne zagotavlja trdnosti. Na takšnih površinah je človekov korak negotov, omahujoč. Bi naredil naslednjega, ne bi, kaj bo prinesel? Če pa človek v sebi nosi Božjo besedo in v sebi živi iz Jezusa Kristusa, potem, dragi bratje in sestre, je njegov korak trden, naravnan v prihodnost in ga ne zanaša vsak veter trenutne mode. Naj bo tudi vaš korak trden, naj bo vaše krščanstvo pokončno in naj vas pri tem vedno podpira z gledom in s priprošnjo Mati Marija, ki je Jezusove besede shranila v srce, jih premišljevala v svojem srcu in postala ne samo mati Jezusa Kristusa, ampak je postala in ostaja mati Cerkve. Amen.